Akatia mboka ya Kongo siko spécialement na akatia situation kekani sujet moko belge mopana moka uti na Belgique na bokono ya coronavirus donc za premier cas oyo tomoni yango na kisasa yango nazengaki na senga na bandeko bakongolais ke epanike te parce que le gouvernement est que il a makamango en charge, c'est-à-dire motoyo oyo aza na bokono wana de quoi outil d'Afrique aza na bokono wana basi batie na isolement et puis toujours le casico nandenge toujours ba boye batini surtout ba gari na contact na yo pour na ba tripe na isolement tout ça la bango test ya mo bokono wana ce qui ba toango ba gari na contact na ba na bokono te ba za la libere mais oyo ba oza na bokono wana ba za landa pe la soin oyo longo bani pour na tobi ki sa bango mais oyo na restenga na bande ko ba congolais ba respecter siko makambo ya hygiène oyo na bande ko loga na bango depuis kala ba continuer ko respecter yango samba te et ko minimiser contamination pour na bokono wana je bango ko c'est à dire il faut de ba sikola maboko à tout moment ce qui peut ba za na moto moko wa zo ko sera pembe na bango ba pousa na pembe na yete ba za la pembe na mosika pembe na moto wa zo ko sera et puis ce qui peut bango moko ba za na fièvre ce qui ko siko si ce qui fatigue ce qui ba za na difficulté pour na kopema il faut ba mona na lombangu monganga na bango tona monganga akala soki za maladi
moi bo bangi zali est-ce que gouvernement ezali na makoki ya kozwa bato na charge soki e bato mosusu pe ba mona ni ezana esika kobomba bango pa panza maladi wana te tondengeni
toza na mo esika moko pona kobomba maladi wana na kote ya hopitali ya Kinkole wana eza soki moto auti aeroport tokangi ye na maladi apasi aeroport me soki moto siko aye kokwea maladi na site wana sikoyo tobongisi bachambre mosusu na bahopito oyo eza isole awa na kati ya ya Kinshasa mpona bato wana bameka kozwa basoin na bahopito wana sikoyo toza na fase ya preparation mpona bahopito wana yango wana tozosala yango na lombangu mpona bahopito wana eza batenda pres mpona korecevoir bamaladi wana.